Vi skal være sammen om en tekst fra Johannes Evangeliet, kapitel 3, og det er fra vers 22 til 36. Johannes 3, vers 22 til 36, og jeg synes, vi rejser os op og hører de vers i Jesu navn. Derefter kom Jesus og hans disciple til Judæas land. Der var han en tid sammen med dem og døbte. Også Johannes døbte i Ænon ved Salem, for der var der meget vand, og folk kom og blev døbt. For Johannes var endnu ikke sat i fængsel. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv. Og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandt ro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Lad os bede sammen endnu en gang. Tak, Jesus, for muligheden for at være sammen omkring dig og dit ord. Herre, du ved og kender hver enkelt af os. Du ved, hvad der fylder for os i vores hverdag. Herre, nu beder vi om, at du vil give os en lille pause fra det. Herre, så vi kan høre, hvad du vil sige til mig, den enkelte af os, den her. Kom du selv og vær nær hos os nu. Amen. Det er højsæson for nytårsforsæt. Og jeg ved ikke, jeg var faktisk sådan lidt i tvivl. Fordi nytårsforsæt, er det stadigvæk en ting. Jeg ved ikke, hvor mange herinde har et nytårsforsæt. Er der nogen, der tør være ved det, hvis de har det? Det er der faktisk ikke. Så ligger I noget under landsgennemsnittet, for jeg spurgte Google, og han sagde, at 4 ud af 10 danskere, de skulle efter sigende have lavet sig et nytårsforsæt. Og top 5, den lyder sådan her. Den første, det er at spise sundere. På anden pladsen, det er at dyrke mere motion. På tredje pladsen, det er at tabe sig. På fjerde pladsen, det er at forbedre sin økonomi. Og på femte pladsen, at forbedre sin mentale sundhed. Og jeg ved ikke, jeg bilder mig ind, at der ikke har været meget fornyelse på den liste de sidste 20 år i hvert fald. Måske lige på nær med den med den mentale sundhed. Og det er jo også alle sammen fine ting at ønske for os selv. Hvem af os kunne ikke have godt af at leve lidt sundere? Det kunne sikkert spare os selv for en del bøvl på sigt, og formentlig også spare samfundet for en masse penge. Hvis vi altså overholder dem, vel at mærke. I vores tekst her, der kommer Johannes Døber også med et forsæt, altså et ønske om noget, der skal ske. Vers 30. Han, altså Jesus, skal blive større. Jeg skal blive mindre. Jeg har lyst til at begynde med at komme med en udfordring til jer. Nu var der jo åbenbart ingen af jer, der har et nytårsforsæt. Men jeg kunne faktisk godt Tænkbar udfordrer jeg på at gøre den her sætning til jeres nytårsforsæt for 2025. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Og ligesom de almindelige nytårsforsæt kan gøre noget godt for os og måske endda for samfundet, så er jeg også overbevist om, at det her forsæt, det vil gøre noget godt ved os og for os, og ikke mindst ved vores menigheder og ved vores fællesskaber. Måske vil vi ikke altid føle det godt for os selv, den enkelte af os. For skal vi være ærlige, så er der vel ingen af os, der har lyst til at blive mindre. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at det vil gøre noget godt, både for os selv og for vores fællesskaber. Lad os være ærlige. Det her fortsæt, det gør sig bedst i kirken eller i missionshuset. Sådan et slogan, det vil ikke sælge mange billetter uden for missionshuset i verden omkring os. Måske kunne den første halvdel accepteres. Han skal blive større. Det kan vi vel gå med til, hvis han ellers er dygtig nok, skiller sig ud, er noget særligt, og hvis det så i øvrigt ikke går ud over mig, så kan vi vel godt strække os til at fremhæve en anden. Men at jeg skulle blive mindre, nej, hvad skulle det gøre godt for? I en kultur, hvor selvudvikling og selvrealisering er det store mantra, og hvor det er vejen til et bedre og rigere liv, så er der ikke mange point at hente ved at snakke om, at jeg skal blive mindre. Og måske kunne man næsten blive peget på som en, der bare var ude på at pine sig selv. Men ikke desto mindre, så er det det, Jesus han fremhæver som noget særligt værdifuldt flere steder i vores Bibel. Et eksempel, det er i Matteus evangeliet kapitel 20, vers 26-27, hvor der står sådan her. Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. I det her eksempel, der er det moren til to af Jesu disciple, der ydmygt kaster sig ned for Jesu fødder og spørger, om ikke nok hendes to sønner kan få de bedste pladser i himlen. Hvad hun mente begrundelsen skulle være, for at Jesus skulle opfylde ønsket, det ved vi ikke. Måske synes hun, at de havde ofret særlig meget i deres liv for at følge Jesus. Og at det der måtte give en bonus på en eller anden måde. Eller måske var hun bare som mødre af flest, og nok også fædre. Der er ikke noget, der er for godt til mine børn. Men ønsket fra den ydmyge mor sammen med de 10 resterendes disciples reaktion. Fordi de øvrige disciple, de blev nemlig godt og grundigt sure på de her to brødre. Hvad i alverden, de bildte sig ind og mener, at de var bedre end alle de øvrige. Men altså ønsket sammen med reaktionen fra de øvrige disciple, det viser vel meget godt, hvor lidt menneskers tankegang har ændret sig i 2000 år. Først mig selv, så mig selv og så mig selv. Jeg tror, det vil være godt for os med mellemrum. Og minder selv om Jesu ord. Sådan skal det ikke være blandt jer. Fordi Guds rige, Guds menighed, har ikke brug for idoler eller for store ledere i verdslig forstand, men for ydmyge tjenere. Det afsnit, vi læste her, Det har overskriften Johannes Døbers sidste vidnesbyrd. Det er vidnesbyrdet fra en af de helt store i Guds rige. Jesus, han betegner selv Johannes som den sidste af profeterne i Gamle Testamentet. I Lukas kapitel 16, der siger Jesus, loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Det er også om Johannes, der i Malakias 3, vers 23 står, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Og Jesus han forklarer selv det her for disciplene i Matthæus 17. Men jeg siger jer, Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også menneskesønnen lide for deres hånd. Og så står der, forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber. Johannes Døber, han er overgangsfiguren mellem den gamle og den nye pagt. Han er blevet sammenlignet med Moses. Moses, der havde ført israelitterne ud af Egypten og igennem ørkenen, og stod lige på tærsklen til det forjættede land, fik lov til at se derind, men skulle ikke med derind. Han fik lov til at gøre folket klar til det nye, men fik ikke lov til selv at opleve det. Og på samme måde skulle Johannes Døberen gøre Israels folk klar til den nye pagt ved at prædike omvendelse. Og ja, han fik endda lov til at møde Jesus, men fik alligevel ikke lov til at høre, det er fuldbragt, og fik heller ikke lov til at se den tomme grav. Jeg ved, jeg har egentlig aldrig tænkt så meget over det med Johannes før. Moses derimod, som han sammenlignes med, har jeg faktisk tit haft lidt ondt af. Jeg synes, han gav afkald på det søde liv i paladset hos farao. Han kæmpede i ørkenen i 40 år mod fremmede herrer, mod tørst og sult, mod slanger og mod et folk, der igen og igen faldt Gud og ham i ryggen. Og så når han endelig frem til det forjættede land, får lov til at kigge derind, og så siger Gud nej, eller fastholder hans nej. Det er næsten som om Gud holder en belønning op foran næsen på Moses, og så siger han, nej, den skal du ikke have. Og så ved jeg godt, han fik noget, der var langt bedre, for Gud tog ham hjem til sig. Men set fra et jordisk perspektiv, så kan det se mærkeligt ud. Og indimellem, så kan man næsten få det indtryk, at det er et grundvilkår i Guds rige. Måske for at beskytte os mod stolthed og selvrealisering. I hvert fald så er der mange vidner op gennem historien, der har haft lidt af den samme oplevelse. De har været med til at starte noget op, men har alligevel ikke fået lov til at opleve, at det rigtige har båret frugt. Men måske er det netop det, både Moses, men også Johannes her, skal være en påmindelse om for os. Vi skal ikke arbejde i Guds rige for at få en belønning. Vi skal ikke vidne om Gud eller om Jesus for andre for at få en belønning. Vi skal ikke sidde i bestyrelsen eller være leder i børneklubben, lave kaffe eller gøre rent i missionshuset, for så til sidst at få en belønning af Gud. Nej, vi skal arbejde i Guds rige, fordi Gud, længe før der var nogen af os, der var begyndt at arbejde, fordi Gud der har givet den største af alle gaver til alle mennesker. Og nu har han bedt os om at sprede budskabet. Og så er det som med Moses, så er der noget langt bedre i vente. Et evigt liv sammen med Gud, uden synd, uden død og djævel. Ikke som en belønning, men som en gave i ordets egentlige forstand. Johannes Døber var en af de helt store i Guds rige. Og det var han ikke, fordi han turde sige magthaverne, både de jødiske og de romerske, fordi han turde sige dem imod. Det var heller ikke, fordi han fik mange omvendt, eller fordi han fik mange døbt. Nej, han var en af de helt store, fordi han var tjener. Jeg læste tidligere Jesu ord om det omvendte hierarki, der hersker i Guds rige. Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Og så fortsætter han i vers 28 i Matthæus 20. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus er det ultimative forbillede på tjenersind. Tænk sig, at den almægtige Gud blev menneske med det ene formål at tjene dig og mig. Med det perspektiv, så bliver det måske lidt lettere at sige med Johannes, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Teksten her viser også, at Johannes Døberen, han lige fra begyndelsen af, var særdeles bevidst om, hvem han var og hvad hans opgave var. Og et par kapitler før den her tekst, der læser vi om, hvordan han bliver udspurgt af farisæernes udsendinge, om hvem han er. Og der siger han sådan her, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Og videre, jeg døber med vand, midt iblandt jeg står en, som I ikke kender, han som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Og igen lidt senere, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt, efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Johannes, han vidste, hvad hans opgave var. I øvrigt samme opgave, som du og jeg har fået, nemlig at vise hen til Jesus. Men på trods af, at Johannes, han tilsyneladende var meget klar i mailet om, hvad hans opgave var, så var det endnu ikke gået op for hans disciple, at det var det, opgaven lød på. Vi hører ikke så meget om dem, Johannes' disciple, men de er formentlig kommet ud til Johannes i ørkenen sammen med de mange, mange andre mennesker, der efterhånden var blevet døbt af Johannes. Og der var de blevet, havde på en særlig måde sluttet sig til ham. Måske var de blevet betaget af hans karisma. Måske var det de mange menneskers opmærksomhed, der havde virket tillokkende ved Johannes. Vi ved det ikke. Det står der ikke noget om. Vi ved heller ikke præcis, hvor længe de havde været hans disciple. Men i hvert fald længe nok til, at de havde fået ejerskab for det, Johannes han havde gang i. Vi fornemmer, at de havde følelsen af at være med til noget stort. Og vel ikke så mærkeligt, for israelitterne de strømmede ud i ørkenen i stort tal. Og så hører vi her, at Jesus og hans disciple de kommer til området, og de begynder at døbe. Tilsyneladende så går der ikke længe, inden Johannes' disciple fornemmer, at magtbalancen er ved at forskubbe sig. Måske fordi mange er begyndt at snakke om ham Jesus, som Johannes jo selv havde døbt lidt tidligere. Måske var snakken begyndt at gå, at han nu også var begyndt at døbe. Eller måske var køen ud til Johannes begyndte at blive kortere. I hvert fald så aner vi en vis form for jalousi i disciplenes henvendelse til Johannes, vers 26. Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, ham som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Det er som om de siger, Johannes, nu må du se at gøre noget. Du er ved at miste momentum. Og selvom det måske næsten kan være svært at tro på for os i 2025, i en kultur, der måler succes på antal følgere på sociale medier, så er Johannes tydeligvis et helt andet sted end hans disciple. Og det fortæller han klart og tydeligt i vers 27. Et menneske kan ikke tage noget som helst selv, uden at have fået det givet fra himlen. Det er som om han siger, slap nu af, venner. Det er ikke vores opgave at tælle. Gud har al magt. Gud har givet os en opgave, og det er den, vi løser. Og så må vi lade Gud om at tælle. Indimellem er arbejdet i Guds menighed fantastisk. Når vi får lov til at opleve fremgang, at vi bliver flere i menigheden. Måske at der er nogen, der flytter til, eller endnu bedre, at der er nogen, der kommer til tro på Jesus. Til andre tider så opleves det både tungt og måske endda nyttesløst, når vi føler, at vi er stagneret, eller måske endda har tilbagegang. Og måske så melder tanken sig, kan det overhovedet betale sig det her? Eller var det bedre at prøve noget andet, eller et andet sted? Vi kommer så let til at hænge fast i tal eller i antal følgere. Men den forbindelse synes jeg, det er værd. En tanke værd at lægge mærke til, hvor god tid Jesus havde, imens han gik her på jorden. For det første kan det jo godt undre, hvorfor han tilsyneladende kun brugte de sidste 3 år af hans liv på at nå mennesker med evangeliet. Han kunne vel godt være begyndt, da han var 20, og haft godt og vel 10 år der. Det gjorde han ikke. Og i de 3 år, han var aktiv, der er det måske endda endnu mere interessant at lægge mærke til, hvor god tid han havde til den enkelte, eller til de få. Vi kan jo tænke, han kunne vel have nået mange flere, hvis han havde undervist skarerne hver dag. Men Jesus, han havde øje for den enkelte. Det må vi også have i vores opgave. Johannes, han fortsætter sin undervisning af hans disciple i vers 28. I kan selv bevidne, at jeg sagde, at jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom. Johannes, han ved alt om, hvad han er og hvad han ikke er. Han gik ikke i panik over den dalende tilslutning. For det er helt, som det skal være. Jeg er jo ikke Kristus. Det er ikke mig, de skal følge. Billedet med bruden og brudgommen var godt kendt af jøderne fra Gamle Testamente. Og Johannes forklarer sine disciple, det er jo brudgommen Jesus, der skal hente sit folk, sin brud. Og så udvider Johannes det kendte billede. Jeg er blot brudgommens ven. Og hvordan er det, brudgommens ven reagerer, når brudgommen endelig får sin brud? Jo, han fyldes af glæde. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Det er ikke mig, der skal herliggøres, det er Jesus. Jeg hørte for noget tid siden en prædiken på nettet, Det var Ville Sørensen, en tidligere indremissionær i IM. Han fortalte der om en ung kristen pige, der havde opsøgt ham på en sommercamp. Hun fortalte, at hun havde været på en forlænget ferietur i Sydamerika. Der havde hun mødt en fyr, hun var blevet forelsket i. Hun havde altid tænkt og ment, at sex det hører til i ægteskabet. Men der den sidste aften, inden hun skulle rejse hjem, var det gået galt for dem, og de havde været i seng sammen. Og nu kom hun så dybt ulykkelig til Willy. Willy, hvad skal jeg gøre? Nu kan jeg jo aldrig vidne for mine klassekammerater igen. Vidne om hvem? Spurgte Willy. Ja, hvad mener du? Svarede hun. Når jeg har gjort noget, der er så forkert, så kan jeg da aldrig vidne for mine kammerater igen. Hvortil Willy svarede, det har aldrig været Guds plan, at du skulle vidne om dig selv. Det er Jesus, du skal vidne om. Du skal fortælle om hans fantastiske kærlighed til dig, om hans død og opstandelse for din skyld, på trods af, hvad du er og hvad du har gjort. Han skal blive større. Jeg skal blive mindre. Vi læste i vers 29, hvordan Johannes beskrev hans glæde som fuldkommen. Men lidt længere henne, nemlig vers 32, så er det alligevel som om, der er skår i glæden. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Johannes viser igen, at han ser mere klart, end hans disciple gør. For mens hans disciple de fyldes af misundelse, når de ser de mange mennesker, der forlader dem og går efter Jesus, så ser Johannes det, der står i indledningen til Johannes evangeliet kapitel 1, nemlig kapitel 1, vers 11. Han kom til hans eget, og hans egne tog ikke imod ham. Der var masser af mennesker i Israel, der syntes, at Jesus var spændende og fascinerende. Vi læser masser af steder, hvordan store folkemængder fulgte efter Jesus. Alligevel så var det forholdsvis få, der kom skridtet videre og kom til egentlig tro på Jesus. Johannes, han slutter sit vidnesbyrd til os i dag med at gøre det klart, at det ikke er nok at være fascineret af Jesus. Vers 35 og 36. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Hvad vil det sige at være ulydig mod sønnen? Jesus, han forklarer det selv i kapitel 16 her i Johannes evangeliet, hvor han forklarer Helligåndens opgave. Når han kommer, altså Helligånden, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. For der er kun én ting, der er kun én synd, der kan skille dig fra Gud. Det er, hvis du ikke vil tro på Jesus. Vi har lige fået lov til at fejre jul endnu en gang. Endnu en gang fik vi lov til at fejre, at Jesus var villig til selv at blive fattig, for at vi skulle blive rige. Og at han begyndte i krybben, det var vel det første tegn på, at der ikke var nogen, der tog imod hans vidnesbyrd. Som Johannes sagde her. Men det ændrede ikke på, at det var i hænderne på det lille uanselige barn, at Gud lagde selve livet, det evige liv. For det var de hænder, der godt 30 år senere skulle gennembores på korset, for at jeg kunne gå fri. For at vi kan gå fri af Guds vrede. For det er de hænder, og kun dem, der kan flytte os over fra døden til livet. Og vi skal flyttes, for døden, det er vores udgangspunkt. Sker der ikke en ændring, så forbliver vi under Guds vrede. Men tror vi, at barnet er vores frelser, er min frelser, er verdens frelser, så har vi evigt liv. Mere skal der ikke til. Men samtidig kan mindre heller ikke gøre det. Når vi ser det, så er der al mulig grund til at sige med Johannes, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Godt nytår. Amen. Lad os bede sammen. Ja, Herre, det beder vi om, at du vil lade fylde for os. Herre, at vi må leve i dyb afhængighed af dig. Herre, hjælp du os til at se storheden i dit lille barn i krybben. Herre, gør det stort for os, hvad du offrede for vores skyld. Herre, så du må blive større i vores liv, og vi selv bliver mindre. Det beder vi om i dit eget navn.